Mynda tekstur av 737. Myndin tíkin ur enn framsynning av Nordiska museet i Stockholm og vísir enn kvinnu som akkard fyrir að vera heks. Fyrir að få henne að tósa var hún hongt upp under lofti við hóndun og bunnun at hann fyrir berg, meðan föður hennar að voru skoldaðjar í heitum vatni og í kópar grúdinu. Tá hún jötta í sig seka, var hún áratta.